Κύπρος ΑΗ Ελληνική. Μια έκτακτη εκπομπή αφιερωμένη στο ηρωικό έπος της ΕΟΚΑ. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Παύλος Καδής. Στον ήχο ο Βασίλης Κοντογιάννης.
Κύπρος, 1η Απριλίου 1955. Η φωτιά που σιγώτηγε μες στις ψυχές των Ελλήνων της Κύπρου πέτυχεται έξω και σέρνει στο διάβα της μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Οι Κύπροι είναι Έλληνες και οι Έλληνες δεν την αντέχουν τη σκλαβιά. Ορθώνουν τα ανάστημα, αγωνίζονται, πολεμούν, πεθαίνουν και στο τέλος νικούν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Ακούτε την εκπομπή Κύπρος ΑΗ Ελληνική, που είναι αφιερωμένη στον αγώνα των Ελλήνων της Κύπρου το 55-59 κατά του Αγγλικού ζυγού. Στο μικρόφωνο είναι ο Παύλος Καδής και στην επιμέλεια του ήχου ο Βασίλης Κοντογιάννης. 1η Απριλίου 1994. Πέρασαν κιόλας 39 ολόκληρα χρόνια. 39 ολόκληρα χρόνια από την ηρωικότερη εξέγερση της νεότερης κυπριακής ιστορίας. 39 ολόκληρα χρόνια από τότε που μια χούφτα αύγαλτοι ελληνοκύπριοι πολεμιστές τόλμησαν να ορθώσουν τ' ανάστημα ενάντια σε μια πανίσχυρη αυτοκρατορία. 39 ολόκληρα χρόνια από τότε που άρχισε να γράφεται μια καινούργια ένδοξη σελίδα στην ιστορία του έθνους. 39. Κλείνουμε το κεφάλι ευλαβικά και αποτείουμε ελάχιστο φόρο τιμής στους αγωνιστές που δόξασαν και κόσμησαν την πλούσια ιστορία των προγόνων μας με πράξεις άκρα του ηρωισμού και πατριωτισμού. Φίλες και φίλοι, στο σημερινό αφιέρωμα δεν πρόκειται να κάνουμε μια ιστορική ανασκόπηση των γεγονότων του έπους στη ΣΥΟΚΑ. Αυτό άλλωστε είναι αδύνατο να χωρέσει σε μια εκπομπή. Θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε στο κλίμα της εποχής με συγκλονιστικές μαρτυρίες κάποιων από τους πρωταγωνιστές, τους οποίους ευχαριστούμε και πάλι μέσω ραδιοφώνου αυτή τη φορά για την προθυμία που επέδειξαν. Η ιστορία της Κύπρου είναι γεμάτη από αγώνες ενάντια στους κατακτητές. Το 1821 οι Έλληνες της Κύπρου όρθωσαν τ' ανάστημα παράλληλα με τους Ελλαδίτες αδελφούς τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο σκοπός ήταν από τότε η ελευθερία και η ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Δυστυχώς, παρά τις ημέρες φρίκης, τρόμου και καταπίεσης που πέρασε το νησί εκείνα τα χρόνια, η πολυπόθητη ελευθερία δεν επετεύχθη. Η Κύπρος κατελήφθη το 1878 από τους Άγγλους. Η σύμβαση που υπογράφηκε τότε υποχρέωνε τη Βρετανική κυβέρνηση να καταβάλει ετήσιο μίσθωμα 92.800 λιρών στον Σουλτάνο, που θεωρητικά διατηρούσε την κυριαρχία της νήσου. Οι Έλληνες της Κύπρου υποδέχθηκαν τότε τους Άγγλους, αφού θεωρούσαν ότι η Βρετανική παρουσία στο νησί ήταν το μεταβατικό στάδιο για την ένωση με την Ελλάδα. Διαψεύστηκαν όμως οι ελπίδες τους. Το όνειρο της Ένωσης όλο και φούντωνε στις καρδιές των Ελληνοκυπρίων. Πολέμησαν και στους δύο παγκοσμίους πολέμους, στο πλευρό των συμμάχων, έχοντας πάντοτε κρυμμένη στις ψυχές τους την ελπίδα της ελευθερίας. Χρόνια ολάκερα τούτο το νησί ζητούσε τη λευτεριά του, μα στη φωνή του δίκαιου και της ηθικής κλείνανε τα αυτιά τους και πολλές φορές λέγαν «Ουδέποτε ένωση σε εσάς, ουδέποτε λευτεριά». Μα σαν ξεχύλισε υπομονή, πήρε την απόφαση τούτος ο λαός να δράξει στο χέρι το όπλο το τιμωρό και να διεκδικήσει τα δικαιά του. Στο κλίμα της εποχής εκείνης μας μεταφέρει ο αγωνιστής κύριος Γιάννης Σπανός, ο οποίος, αξίζει να σημειώσουμε, συμπεριλαμβανόταν στα πρώτα μέλη που έδωσαν τον όρκο της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών.
Την προετοιμασία του αγώνα την ανάλαβε η ίδια η ιστορία. Πάντοτε οι Κύπροι είχαν πόθο άσβεστο να ενωθούν με την Ελλάδα. Μια από τις χαρακτηριστικότερες εκφράσεις αυτού του πόθου ήταν η Επανάσταση των Οκτωβριανών, όταν ο λαός ξεσηκώθηκε κυρίως στις πόλεις και στις κομοπόλεις, έκαψε κυβερνητικά κτίρια των Άγγλων τότε, είχε συγκλονιστικές συμπλοκές με τους Τούρκους και τους Τούρκους αστυνομικούς και με τους Άγγλους έφηβους του κυβερνήτη και αρκετός κόσμος φυλακίστηκε. Κάποιοι βέβαια σκοτώθηκαν, έχασαν τη ζωή τους και στη συνέχεια ακολούθησε μια περίοδος φοβερή. Ελήφθηκαν μέτρα εναντίον του κυπριακού ελληνισμού, τον οποίο βέβαια προσπάθησαν να αποκεφαλίσουν εξορίζοντας τους ηγέτες του. Και οι ηγέτες βέβαια ήταν οι ηγέτες της Εκκλησίας, όπως ο Μητροπολίτης Νικόδημος Μιλωνάς, ο Μητροπολίτης Μακάριος ο Αποκυρηνίας, οι οποίοι είχαν πρωτοστατήσει και ο πρωτόπαπας της Φανερωμένης, ο Διονύσιος Κικώτης. Όλοι αυτοί μαζί με τον Γεώργιο Χατζιπάβλη, τον Θεόδωρο Κολοκασίδη, τον Σάβα Λοϊζίδη, τον Τσανκαρίδη και άλλους είχαν εξοριστεί. συνέχεια ήρθε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, κατά τον οποίο αναζωπηρώθηκε το αίσθημα της ελευθερίας και συγκεκριμένα της ένωσης με την Ελλάδα. Άλλωστε οι Άγγλοι είχαν καλέσει τους Έλληνες της Κύπρου να πολεμήσουν για την παγκόσμια ελευθερία, γιατί μέσα σε αυτήν την ελευθερία θα μπορούν οι υπόθοι της Κύπρου να βρουν την έκφραση με την ένωση με την Ελλάδα.
Αν δεν κάνω λάθος, αρκετοί πολέμησαν στο πλευρό των Ελλαδιτών.
Πάρα πολλοί πολέμησαν, ιδίως εκείνοι οι οποίοι βρίσκονταν στην Αθήνα, είτε σαν φοιτητές, είτε άλλος πώς, αμέσως κατατάχθηκαν στο στρατό. Εν πάση περιπτώσει, οι Κύπροι που μπήκαν στον πόλεμο, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ήταν 35.000. Και οι χαρακτηριστικότερες στιγμές είναι όταν βρέθηκαν στον Πειραιά. Έβγαιναν από το πλοίο που τους μετέφερε στον πόλεμο και τους χαιρέτησε ο βασιλιάς Γεώργιος ο δεύτερος της Ελλάδος βέβαια, και εκεί τον αποθέωσαν εκφράζοντας τον ενωτικό πόθο. Στην εξέλιξη των πραγμάτων βέβαια, οι Άγγλοι, ως συνήθως συμβαίνει, λησμόνησαν με τους Άγγλους, λησμόνησαν τις υποσχέσεις τους, και ο κυπριακός λαός άρχισε με διάφορους τρόπους να εκφράζει την επιθυμία του για αυτοδιάθεση, για ένωση συγκεκριμένα. Επέρασαν από διάφορα στάδια. Και στις 15 Ιανουαρίου 1950 πρωτοστατούντος τότε του Εθνάρχη Μακαρίου Αρχιεπισκόπου, Μακαρίου του Δευτέρου, έγινε το δημοψήφισμα, στο οποίο έλαβε μέρος η κατεξοχήν ή η ηγεσία, οι Μητροπολίτες της Κύπρου, οι Επίσκοποι τότε της Κύπρου, ανάμεσα στους οποίους και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ο κόσμος δεν ψήφισε τότε.
Ο κόσμος ψήφισε κατά ένα 97% περίπου υπέρ της ενώσεως. Ακόμα και Τούρκοι ψήφισαν. Εδώ να σημειωθεί ότι ψήφισαν από όλες τις πολιτικές παρατάξεις στην Ένωση. Για παράδειγμα, ο Εζεκίας Παπαϊωάννου, τότε ηγέτης του ΑΚΕΛ, Γενικός Γραμματέας, έλειπε στο εξωτερικό για λόγους υγείας. Επήρε σπεσμένα αεροπλάνο, έφτασε στην Κύπρο και από το αεροδρόμιο Λευκωσίας μετέβη απευθείας στον ναό του Τρυπιώτη, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη, όπου ψήφισε, δηλώνοντας ότι εκτελούσε το υπέρτατο χρέος. Ψήφισε την Ένωση.
Και της δέσμευσης με την Αμερικανική διπλωματία.
βρισκόταν σε εκείνη την εποχή.
Αν δεν κάνω λάθος, ο λαός, ο ελλαδικός, έμπραχτα ορισμένες φορές έδειξε τη συμπαράσταση του.
Έγιναν θυελλώδεις καταιγιστικές διαδηλώσεις για την Ένωση και για τον αγώνα και μάλιστα σε κάποια περίοδο είναι γνωστό ότι στις διαδηλώσεις υπήρξαν και αρκετοί νεκροί μέσα εν μέσω Αθηνών. Λοιπόν, μετά από αυτά, ο διγενής πλέον, μιλάμε για τον συνταγματάρχη Γεώργιο Γρίβα, ο οποίος είναι Κύπριος όπως ξέρεις, γεννήθηκε στο Τρίγωμο τον Μάιο του 1898. Ήρθε στην Κύπρο μυστικά. Έκανε κατόπτευση στην εδάφους, είδε τις δυσκολίες. Πήγε πίσω και επανήλθε. Αλλά εντωμεταξύ είχε βέβαια συνεργασία με τον τότε αρχιεπίσκοπο. Προπαντός όμως, ο διγενής κατόρθωσε να βρει ισχυρές προσωπικότητες, πνευματικές προσωπικότητες που θα στρατολογούσαν την νεότητα, ιδιαίτερα στον αγώνα της ΕΟΚ. Ο πρώτος βέβαια ήταν ο Παπασταύρος ο Παγαθαγγέλου, ο πρωτόπαπας της Φανερωμένης, θρηλυκή μορφή. Ο κατεξοχής στρατολόγος, θα έλεγα ότι μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου ο Παπασταύρος, πριν να έρθει ο διγενής στην Κύπρο, ήταν η ψυχή του ενωτικού αγώνα. Γιατί ο Παπασταύρος μέσα από την οργάνωση, τη χριστιανική οργάνωση νεολαίας, την ΟΧΕΝ, νέων και νεανίδων, αλίευσε τα καλύτερα στελέχη της ΕΟΚ. Για παράδειγμα, να αναφέρω τον Μάρκον τον Δράκο, τον Στυλιανόν τον Λένα και άλλους. Οι πρώτες ομάδες της ΕΟΚΑ έγιναν από εκείνα τα παιδιά, τη χριστιανική νεολαία, ιδίως της Λευκοσίας και στη συνέχεια των άλλων πόλεων.
Δημοψήφισμα 15 Ιανουαρίου 1950. Αξιούμεν την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Το 97% του κυπριακού λαού ψηφίζει υπέρ. Το υπόλοιπο 3% απέχει λόγω απειλών που εξφενδόνιζαν οι Άγγλοι κατακτητές τότε κατά των δημοσίων υπαλλήλων. Η θέληση του λαού της Κύπρου είναι πλέον ξεκάθαρη. Ελευθερία, αυτοδιάθεση, ένωση. Οι Άγγλοι κοφαίνουν και πάλι. Η ανάγκη ανάληψης δράσης από μέρους των Κυπρίων είναι επιτακτική. Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος έχει ανεπάλληλες συνομιλίες και επαφές με τον Γεώργιο Γρίβα και τελικά λαμβάνεται η μεγάλη απόφαση. Αγών μέχρι εσχάτων για την ένωση. Ο διγενής, με οικονομική βοήθεια του Αρχιεπισκόπου, οργανώνει την αποστολή από την Ελλάδα πολεμικών μέσων, ενώ παράλληλα κάνει κατόπτευση του κυπριακού εδάφους και οργανώνει την εκπαίδευση των πρώτων ανδρών που θα στελέχωναν την οργάνωση. Πέρα όμως από την στρατιωτική προετοιμασία, Η ίδρυση μιας επαναστατικής οργάνωσης απαιτούσε και την στρατολόγηση ικανοτάτων στελεχών. Συζητάμε με τον κατεξοχήν στρατολόγο της ΙΟΚΑ, τον φλογερό πρωτόπαπα της Φανερωμένης, κύριο Παπασταύρο Παπαγαθαγγέλου.
Πάτε Σταύρο, είναι γνωστό ότι ήσασταν ο στρατολόγος της ΙΟΚΑ. Με ποια κριτήρια επιλέγατε τους νέους που θα γίνονταν αγωνιστές και με ποιο τρόπο τους εντάσσατε στην οργάνωση?
Το ερώτημά σας πρέπει πολύ να προσεχθεί. Κατά τούτο, το 1931 έγινε στην Κύπρο ένα επαναστατικό κίνημα. Υπήρχε τότε μια οργάνωση επαναστατική, η ΕΡΕΚ, Εθνική Παστική Ένωση Κύπρου. Λοιπόν, τα επιλεγμένα μέρη να είναι της οργανώσεως, να πούμε, οι μειούμενες που στην οργάνωση, οι άνθρωποι αγωνιστές και όλα. Εν τούτης, όταν έπεσαν οι πρώτες σφαίρες στο κυβερνείο, δυστυχώς οι πρώτοι καταδότες και, ας πω τη λέξη, προδώσαν λίγο βαριά, και οι οποίοι δεν άνταξαν και εμαρτύρησαν από τους συναγωνιστές τους, ήταν μέρη της ΕΡΕΚ. Αυτή τη διαπίστωση μας είχε κάνει επανειλημμένος ο Πολύκαρπος Ιωαννής, που το ένα στελέχη που είχα φτιάξει την ΕΡΕΚ, ο μακαριστός Καραγιάννης, Γιώργος Καραγιάννης, καθηγητή, ήταν δάσκαλος αυτός και επάθηκε, ήταν φέρει στο γυμνάσιο σε μικρές τάξεις, κουμπαρίς και σαβασιολογητής και διάφοροι άλλοι. Λοιπόν, και καταλήξαμε ότι για να γίνει ένας αγώνας και να έχει επιτυχία, πρέπει τα μέλη τα οποία θα είναι σε μια οργάνωση επαναστατική ή τα μέλη που θα έρθουν μέσα στον αγώνα, τουλάχιστον τα κύρια μέλη, να είναι άνθρωποι με πνευματική θεμελίωση, θρησκευτική και εθνική. Και αυτό είναι βασικό, διότι δεν μπορεί να γίνει αγώνας αν εκείνοι που θα πρωτοσταθήσουν δεν είναι άνθρωποι του Χριστού, άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι οι οποίοι θα προτιμήσουν για τους δουλάρους ζωντανούς παρά από οτιδήποτε. Άλλωστε, η ιστορία του έθνου μας αυτό μαρτυράει. Που είναι οι Κατσαντώνιδες, που είναι ένας οργάνι, Φερίγας, Φερός κλπ. Λοιπόν, και εμείς αρχίσαμε από το 40. Ήταν μια ευκαιρία που έδωθη αυτή η γραμμή, ναι. Και αρχίσαμε να έχουμε την επαφή μας με τα παιδιά. Τότε ήταν διαφορετική κατάσταση στην Κύπρο από ό,τι είναι σήμερα. Τότε δεν υπήρχε αυτή η συγκοινωνία, έτσι. Και όλα τα παιδιά που έρχονταν από τα χωριά για να μάθουν κάποια τέχνη, εμένα στη Λευκοσία. Άρχισα να μαζεύω λοιπόν εγώ τα μπακαλόβεδα, τα διπενεκανούδια που λέμε, και να τους μαζεύω το βράδυ εκεί στο σπίτι. Άρχισαμε μια προσπάθεια θεμελιώσεως πνευματικής. Διαβάζαμε κάτι, τους μιλούσα εγώ κάτι για έναν Άγιο, για έναν μάρτυρα. Και μετά, τι μας κάνει εντύπωση, έβγαλαμε ένα δίδαγμα. Έτσι. Και έτσι άρχισε η εργασία. 40, 41, 42, 43, 44. Μάλιστα, επειδή σιγά σιγά τα παιδιά, να πω, η ομάδα μεγαλώνει. Κάναμε και τούτο. Τη βαφτίσαμε και με ένα όνομα. Γιατί τότε οι Εγγλέζοι παρακολουθούσαν τα πάντα με πολύ. Ναι, την ονομάσαμε Ορθόδοξος Στρατός Σωτηρίας. Ξέρετε ότι οι Άγγλοι έχουν περιπολού μια οργάνωση νέων, τη λεγόμενη Salvation Army, Στρατός Σωτηρίας. Εμείς, για να καταλαβαίνω, να καλύψουμε την προσπάθειά μας, βάλουμε μπροστά και το Ορθόδοξο, Ορθόδοξος Οδός Σωτηρίας. Αν μας πιάνει κανείς τι κάνει, μαθάμε πώς να είμαστε καλοί χριστιανοί, καλά παιδιά. Έτσι άρχισε λοιπόν. Μου είχα δώσει και ένα σπίτι που έμενα πολύ μεγάλο, έναν ηλιακό, από, τι να σου πω, κάναμε 4 δωμάτια. Μας βόλεσε και τα παιδιά και εξελίξαμε την προσπάθεια. Λοιπόν, τότε έκαναμε την μάχη στη Φερομέ, απαραλλήλως με την έκκληση, με την Λευκοσία, έκαναμε την ίδια προσπάθεια και σε διάφορα αστικά κέντρα μεγάλα. Λουχάρι στη Λύση, στα Λεύκορα, στα Ραδίπου, σε διάφορα μέρη. Και εκεί είχαμε αντιπροσώπους οι οποίοι βοηθούσαν να πούμε. Την ορισμένη μέρα είχαμε τεφτεί στην Λευκοσία να πούμε παιδιά από την Κύπρο, καμιά τραγουδάρια παιδιά. Ασημείωσα ότι δεν είναι πολύ σημασία και στο εθνικό τραγούδι και το θρησκευτικό. Λέω στο τραγούδι γιατί είναι γεγονός ότι το τραγούδι παίζει σπουδαιότατο ρόλο στην ψυχή των ανθρώπων γενικά. Πολύ περισσότερο και από αγωνιστικά για κάποια ιδανικά και η ρότερη ομιλία κλπ. Σε 2-3-5 μέρες φεύγει. Όμως το τραγούδι την κρατεί και την υπενθυμίζει για την πίστη, για την πατρίδα. Έτσι λοιπόν. Και επειδή είχα μια ευχαίρεια εγώ το τραγούδι, έγραψα τα εθνικά τραγούδια στη μουσική, ανάλογα με το μέρος που θα στελνόταν. Αν δεν ήξερα βυζαντινή μουσική, ευρωπαϊκή, στην ευρωπαϊκή ή βυζαντινή μουσική. Και έτσι την ημέρα που είχα μαζευτεί στην Φερομέρη, εκεί όλες οι ομάδες είχαμε τραγούδι, μερικά τραγούδια, όλοι μαζί. Είχε μαζευτεί πολύ σκόπο και η Επιτροπή Φερομέρης εκεί. Όταν τελειώσε, είχα μιλήσει κι άλλος εγώ από τότε. Μετά την γιορτή είναι αυτή, τα παιδιά είχαν φύγει να μπαίνουν πάνω στα χωριά μέσα στα αυτοκίνητα λοιπόν από τους δρόμους της Λευκοσίας τραγούδουσαν τα τραγούδια. Ελάτε νιάτα στο Λιτρωτή, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, την επομένη ο κομμουνισμός ορίζει το μεταοργανάτο. Τότε ήταν ο Δημοκράτης ο Ανεξάρτητος αυτές τις εφημερίδες που... Λοιπόν, συνεχίσαμε. Την επόμενη χρονιά πάντα είχαμε ξανάρθει στη Λευκοσία πάντα από όλα και είχαμε πει να δώσουμε ένα όνομα για όλες τις οργανώσεις. Επειδή στην Λεμεσό και το όνομα Χριστός Πατήρ Σορμό Παραγίδης, μια φωτεινή μορφή του νησιού. Αυτός ήταν άπουθεστρο δασκαλού, αλλά ήταν παλιό να πούμε, από τους πρώτους αποφύτους. Ο Μακαριστός λοιπόν είχε κάνει την ίδια εργασία στη Λεμεσό με το όνομα ΟΧΕΝ, Ορθόδοξο Χριστιανική Ένωση Νέων Νεανίδων. Είπαμε να έχουμε ένα όνομα, Όρης, για να μην έχουν και αντιζήλειες, ξέρεις. Λοιπόν, και τα βαφτίσαμε όλα τα σωματεία αυτά, όχι. Με το όνομα αυτό είχαν καλυφθεί και οι νέοι και οι νέες και οι άνδρες και οι γυναίκες. Αν πεις όχι, ήταν όλοι. Έτσι. Λοιπόν, παιδί μου, και τότε πια το κίνημα ξανά.
Είχε γίνει πλέον πολύ καλή προεργασία.
Πολύ, πολύ, ναι, εργασία αυτή. Λοιπόν, επίσης, για να υπάρχει μια έτσι, συνεργασία όλων ευκολότερα, είχαμε φτιάξει και την πόδη. Όλα τα σωματεία αυτά τα ενώσαμε με το όνομα Παγκύπριος Οργάνωσης Θρησκευτικών Ορθοδόξων Αντισμάτων. Πόδι. Λοιπόν, και τώρα πια έπρεπε να έχουμε και μια άλλη κατεύθυνση από πάνω. Τώρα που είναι το πρώτο χριστιανικό περιοδικό στην Κύπρο, διότι με την Ελλάδα δεν έρχονταν τίποτα λόγω του πολέμου. Και βγάλαμε τη χριστιανική αναγέννηση. Λοιπόν, η χριστιανική αναγέννηση κατήφθηνε αυτά τα παιδιά. Και ο Πανάγαθος Θεός βοηθούσε σωρία θαυμάτων αυτή την εποχή του αγώνα τελειώνοντο, γιατί πιστεύουν απόλυτα ότι ο Θεός βοηθάει πάντα για το καλό. Ο λαός ζητούσε την ελευθερία του, να λατρεύει ελεύθερο τον Θεό του, να διδάσκει ελεύθερα τα παιδιά του, από ό,τι ήθελε τα δικά του, τέλος πάντων, εθνικά γράμματα, παραδόσεις κλπ. Έτσι λοιπόν επερέγησαν τα παιδιά της σκηνής. Αυτό να θυμάστε.
Με ποιο τρόπο, πατέρ Σταύρο?
Λοιπόν, τα παιδιά, εγώ τους ήξερα γιατί ότι εξομολογούνται πάντα λιμένα τα παιδιά. Εφόνα τα πούμε, έλα πάμε. Σε θέλω ένα λίγο να κουβεντιάσουμε. Έρχονταν πάνω σε ένα παιδί μου. Αυτά που τόσο καιρό διδάσκουμε να πούμε ότι αξίζει να πηγαίνει και την πατρίδα, γίνεται τώρα πραγματικός αποφασίστα θα γίνει ένας αγώνας. Θα ήθελες κι εσείς αυτόν τον αγώνα ανεξημένος, να ξέρεις όμως ότι ο λόγος αυτός μπορεί να πεθάνει, να σκοτωθείς, να συλληφθείς, να βασανιστείς. Είσαι έτοιμος για το μαρτύριο? Μάλιστα πάντα. Ήταν η απάντηση αμέσως. Και τότε, εγώ ήξερα το εσωτερικό του καλύτερα από το εξωτερικό του, από το πρόσωπό του, λοιπόν, εγώ να δείτε μπροστά στην εικόνα. Έβαλα το χέρι πάνω στο μαγείριο, από το μαγείριο εκεί, έβαλα το πιτραχύρι μου και του απήγγειλα τον ρόκο τον οποίο επανελάμβανε. Σηκωνόταν και λέει: Πατέρα, ευχαριστώ για το ίδιο που κάνεις. Ναι, ο Θεός μας δώσει το έλεος του και είμαι έτοιμος να πεθάνω για την πατρίδα. Όπως και απέθαναν οι περισσότεροι αγωνιστές.
Thank you. να δεις ελευθερία.
Κύπρος ΑΗ Ελληνική. Ένα έκτακτο αφιέρωμα στο ηρωικό έπος της ΕΟΚΑ. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Παύλος Καδής.
Νήσος Κύπρος. Νήσος της ομορφιάς. Νήσος βασανισμένη και ποδοπατημένη από τις μπότες των κατακτητών. Νήσος των μυθικών αγώνων για τη λευτεριά. Ο τόπος μικρός, μα η ψυχή των ανθρώπων του μεγαλωμένη με τα προγονικά μολόν λαβέ και δυναμωμένη από τις πίστης τα αγίασμα. Πρώτη Απρίλη 1955, το ρολόι έδειχνε 12 και το έθνος άνοιγε διάπλατα τις πύλες των τόμων της ιστορίας του για να χωρέσουν τα κατορθώματα των αμούσταγων παιδιών της Κύπρου, των εραστών της ελευθερίας και του θανάτου. Κι σάλπιγγα των καιρών ήχησε, εμπρός παιδιά των Ελλήνων. Ο αγώνας κατά του αγγλικού ζυγού παίρνει σάρκα και οστά. Η πρώτη προκήρυξη της ΕΟΚΑ ανασταίνει έναν ολόκληρο λαό. Η φωνή του αρχηγού διγενή αντυχεί σε πόλεις και χωριά, βουνοπλαγιές και λαγκάδια και ριζώνεται βαθιά στις συνειδήσεις των Ελληνοκυπρίων.
Με την βοήθεια του Θεού, με πίστη εις τον τίμιον αγώνα μας, με τη συμπαράσταση ολοκλήρου του ελληνισμού και με την βοήθεια των Κυπρίων, αναλαμβάνομαι τον αγώνα δια την αποτείναξη του αγγλικού ζυγού, με σύνθημα εκείνο το οποίο μας κατέλειπαν οι προγονείς μας ως ιεράν παρακαταθήκην. Ήταν η επιτάς. Αδελφοί Κύπροι, από τα λάθη των αιώνων μας ατενίζουν όλοι εκείνοι οι οποίοι λάμπριναν την ελληνική ιστορία για να διατηρήσουν την ελευθερία των. Οι Μαραθωνομάχοι, οι Σαλαμινομάχοι, οι 300 του Λεωνίδα και οι νεότεροι του Αλβανικού έπους. Μας ατενίζουν οι αγωνιστές του 21, οι οποίοι και μας ενδίδαξαν ότι η απελευθέρωση από τον ζυγόντινάς του αποκτάται πάντοτε με το αίμα. Μας ατενίζει ακόμα σύμπας ο ελληνισμός, ο οποίος και μας παρακολουθεί με αγωνία, αλλά και με εθνική υπερηφάνεια. Ας απαντήσουμε με έργα ότι θα γίνουμε πολλό κάρονες τούτων. Είναι καιρό να δείξουμε στον κόσμο ότι αν η διεθνής διπλωματία είναι άδικος και εμπολής άνανδρος, η κυπριακή ψυχή είναι γενναία. Εάν οι δυνάστες μας δεν θέλουν να αποδώσουν την ελευθερία μας, μπορούμε να την διεκδικήσουμε με τα ίδια μας τα χέρια και με το αίμα μας. Ας δείξουμε στον κόσμο ακόμη μια φορά ότι και του σημερινού Έλληνος ο τράχυλος ζυγών δεν υπομένει. Ο αγών θα είναι σκληρός. Ο δυνάστης διαθέτει τα μέσα και των αριθμών. Εμείς διαθέτουμε την ψυχή, έχουμε και το δίκαιο με το μέρος μας. Γι' αυτό και θα νικήσουμε. Διεθνείς διπλωμάτες, ατενίσατε το έργο σας. είναι έσχος στον 20ο αιώνα ή να χύνουν το αίμα των για να αποκτήσουν τη λευτεριά των. Το θείον αυτοδόρων για το οποίο και εμείς επολεμήσαμε παρά των πλευρών των λαών σας και για το οποίο εσείς τουλάχιστον διατείνεστε ότι επολεμήσατε εναντίον του ναζισμού και του φασισμού. Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε, ακούσατε την φωνή μας. Εμπρός όλοι μαζί για την ελευθερία της Κύπρου μας.
Ποικίλες αντιδράσεις εξεφράστησαν μετά τις πρώτες ενέργειες στη Θιώκα. Ο αρχηγός Διγενής γράφει στα απομνημονεύματά του. Η ενέργεια μας αυτή ευνηδίασε τους πάντας. Τα σαρχάς της Κύπρου, τους Κυπρίους, τους εν Ελλάδη. Δεν έλειψαν εν τούτης και αντιδράσεις. Ο ραδιοσταθμός Αθηνών επί ημέρας ουδεμίαν ενθάρρυνση μας δίδει, τον αντίον μας αποκαρδιώνει. Ενώ το ΑΚΕΛ, Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου, δια προκηρύξεώς του, η οποία κυκλοφόρησε την πρωία της 1ης Απριλίου, κατεδίκασε την ενέργειά μας και μας απεκάλει τραμπούκους, βαρελότους, ψευτοδιγενείδες, δυναμιστές κλπ. Η πρώτη εντύπωση μεταξύ του ελληνικού πληθυσμού της νήσου υπήρξε αρίστη. Ο λαός βλέπει πλέον τον εθνικό αγώνα του να λαμβάνει έμπρακτον εκδήλωση αντί της ακολουθουμένης μέχρι της ημέρας εκείνης τακτικής του χαρτοπολέμου. Ο κύριος Πανός μας εξηγεί ποια ήταν η στάση της τότε...